Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի ապրիլի 28-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում հրադադարի պայմանագիրը գործնականում չի պահպանվում։ Այսօր ազգային ժողովում առաջին ընթերցումը քվեարկության կդրվի ինտերական օրենսգրքի նախագիծը։ Սերժ Սարգսյանը նախատում է հանրապետական օրենսդիրներին ոչ ակտիվ դիրքորոշում դրսևորելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների եւ այլ ծանր զինտեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել։ Մարտական դիրքերը հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հրետակոծության է ենթարկվել մատաղի սխաղաղ բնակավայրը։ Քարորիա պատերազմի հետևանքով առողջապահության նախարարության փոխանցումը տարբեր բժշկական հաստատություններում բուժում է ստացել 125 վիրավոր, հաջորդող օրերին ընդունվել են եւս 34-ը, 87 վիրավոր դուրս է գրվել, այս պայդրությամբ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում 2 իսկ ծանր 6 վիրավորների առողջական վիճակը, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեք Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում, հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկա։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ տանկն արտադրվել է 2015-ի դեկտեմբերին եւ կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին առաջարկել է սև ցուցակում ներառել Սիրիայի ապստամբական 2 Ջայի Շալիսլամ եւ Ահրար Ալ-Շամ խմբավորումները, պատճառաբանելով, որ դրանք կապեր ունեն Իսլամական պետություն եւ Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ ԱՄՆ-ն սակայն դեմ է այս առաջարկին, համարելով, որ դա կվտանգի Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման ջանքերը։ Կին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում, պայթյունի հետևանքով առնվազն 8 մարդ վնասվածքներ ստացել հաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը դեռ որևէ խմբավորում չի ստանձնել։ Մինչև սեպտեմբեր հետաձգվել է Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովը, այս մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը, մեկնաբանելով, թե Ուկրաինայի նոր կառավարությունը ժամանակ է տրվում երկրում քաղաքական եւ ֆինանսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ հրադադարի պահպանման հարցով ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը գործնականում չի աշխատում։ Հայկական կողմի փոխանցումը ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հրադադարը 23 անգամ խախտվել է։ Ադրբեջանցիները կիրառում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, հրետակոծվել են Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Հայկական կողմը ըստ հաղորդագրության պատասխան գործողության է դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմը տանկերի, տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով, այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։
Ինչո՞ս արդեն գելա քաղաքի մեջ։ Երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակինի աճարցվել, դուր պատուհան է պիսի բան։ Այս անգամ այր ներքին հորաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները եվս հետակոծվեց։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ գիշերը գրադ կայանքներից հրետակոծության է ենթարկվել նաև Մատաղիս բնակավայրը։ Գյուղի դպրոցի տնօրենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։
Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում տարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքի բլուրներին, տներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկելի։ Ապակիներ ա ջարդվել, էլեկտրական լարեր ա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերված շինությունները դրա պատին ա կպել։
Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Կորուստների եւ ավերածությունների մասին են հայտնում նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին ասել է, թե հայերի արձակած ականների եւ հրթիռների թիրախը խաղաղ բնակչությունն է դառնում, մինչդեռ ադրբեջանցիները իբրև թե միայն ռազմական նշանակետերին են հարվածում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ անցած գիշեր հայկական հրետանու հարվածների հիմնական թիրախներ Նախդամի շրջանի Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում էին։ Համենայն դեպս, եթե հավատանք ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններին, ապա հրետակոծության արդյունքում հիմնականում տուժել են հենց Աղդամի շրջանի բնակիչները։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության տվյալներով անցած գիշեր հիմնական հարվածը հասցվել է Աղդամի շրջանի Չեմենլի, Զանգիշալի և Աֆետլի գյուղերին։ Տերով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից մարտերի ընթացքում նաև հեռահար հրետանի է օգտագործվում, ինչի անուղղակի ապացույցն այն հանգամանքն է, որ առնվազն 25 բնակելի տուն է ավերվել ռազմաճակատի ընդամենը մի քանի կիլոմետրանոց հատված ունեցող և մարտական գործողությունների գոտուց համեմատաբար հեռու գտնվող Աղջաբեդի շրջանում։ Այստեղ արձանագրված ավերածությունների մասին ապագործակալությանը պատմել է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Շահին Մամեդովը։ Թարթարի շրջանին հասցված վնասն ադրբեջանական իշխանության անհամեմատ ավելի զգալի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական հրետանին անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել նաև 20,000 բնակիչ ունեցող Թարթար քաղաքին։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագիմ Մամեդովի պնդմամբ անցած գիշեր իրականացված հրետակոծությունների արդյունքում շրջանում 58 բնակելի տուն է վնասվել, պայթեցվել է 2 էլեկտրական ենթակայան, ինչի արդյունքում Թարթարի շրջանի 20 գյուղեր հոսանքազրկվել են, նշել է Մամեդովը, հավելելով, խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդագրություններից դատելով անցած գիշեր տուժածների մեծ մասը Աղդամի շրջանից էին։ Զինծառայողների մասին տեղեկատվությունը շարունակում է գաղտնի մնալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ բնակիչներին, ապա ըստ ԱՆՍ հեռուստաընկերության անցած գիշեր ստացած վերքերից Աղդամի կենտրոնական հիվանդանոցում մահացել է Չեմենլի գյուղի բնակիչ Ֆամիլ Մուստաֆաևը։ Շրջանի ևս 8 բնակիչներ, որոնցից ամենաավագը 73, իսկ ամենակրտսերը 30 տարեկան է, վիրավորվել են։ Ուշագրավ է, որ բոլոր վիրավորները տղամարդիկ են։ Սեռային նման անհամաչափության պատճառները ադրբեջանական աղբյուրները չեն բացահայտում։ Չի բացառվում, սակայն, որ շփման գծին հարող ադրբեջանական գյուղերի տարհանման մասին սոցիալական ցանցերում պարբերաբար շրջանառվող լուրերը գոնե կանանց և երեխաների մասով որոշակիորեն համապատասխանում են իրականությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապը գալիք ընտրություններն են ընտրական նոր օրենսգրքով։ Այսօր մոտ 1 ժամից նախատեսված է առաջին ընթերցման քվեարկությունը։ Հանրապետականները համոզված են, որ օրինագիծը կընդունվի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոտ 1 ժամից խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդնի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, որ այն կընդունվի, դրանից հետո սակայն աշխատանքը շարունակվելու է։
Համոզված եմ, որ կընդունվի, եւ դրանից հետո արդեն ես կոչ եմ անում թե իշխանական, թե անդիմադիր գործընկերներին, թե քաղաքացիականը միասին աշխատել եւ փնտրել հնարավորինս կառուցողական տարբերակներ եւ ունենալ լսելու ունակություն։
Խորհրդարանի մյուս փոխոսնակը Հերմինե Նախդալյանն իր ելույթում քննադատեց իշխանության եւ ընդդիմության չստացվող երկխոսությունը։
Ինչու է մեր խոսակցությունը անընդհատ նմանվում երկու խուլերի խոսակցության։ Ամեն մեկն իրենն ասում եւ մյուսին չլսում ու չի հասկանում։
Հանրապետականի հայտարարություններին թե պատրաստ են փողզիչումների գնալ ընդդիմադիրների հետ, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումներ կատարել, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանն արձագանքեց։
Նախագիծը ներկայացնողը դուք եք։ Ես ինչ զիջեմ, իմ տեսակետից փողզիչումների գնամ։ Զիջումներին, փոփոխություններին պետք է գնա նախագիծ ներկայացնողը, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը բացատրեց, ինչու է ընդդիմությունը դեմ իշխանության ներկայացրած նախագծին, մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մեկնաբանությանը։
Պարզից պարզ է, որ 100% համամասնականը դառնում է 50% համամասնական, 50% չգիտեմ ինչ։ Ոնց որ ասենք թե խիարն ու փողքը նույն բանն է, ախիարեք գերեք, խիար տարեք սամանադրության մեջ, հիմա բերե փողք ենք դեմ տալիս։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը նկատեց, լավ ընտրություններ կարելի է անցկացնել վատ օրենսգրքով եւ հակառակ ամենալավորենքը չի կարող երաշխիք լինել լավ ընտրությունների համար։
Դաշնակցության անունից առաջարկում եմ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը ստորագրում են ջենտլմենական համաձայնագիր, որ ոչ իրենք ոչ իրենց տարածքային թեկնածուները ընտրակաշարք չեն բաժանելու, նաև վերահսկման մեխանիզմներ են սահմանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երեկ ուշ երեկոյան հաղորդվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական օրենսդիրների դրմփակ ժողովի մասին։ ՀՀԿ առաջնորդը նախատել է բարձրաստիճան կուսակիցներին այս օրերին ոչ ակտիվ դիրքորոշում ցուցաբերելու, վարչակարգին հասցեագրված քննադատությանը պատշաճ կերպով չարձագանքելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի Իշխող Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեք կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է. «Եթե մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, ուրեմն տեղ չունեն պաշտոնական դիրքերում»։ Այս մասին մանրամասներ փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական падգամավոր Վազգեն Ղարախանյանը։
«Եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեղում իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել, ուրեմն նրանք տեղ չունեն մեր պաշտոնական, այսպես ասած, դիրքերում»։
Դա բոլորին էր վերաբերվում։
Բոլորին, եւ մասնավորապես նաեւ падգամավորներին։ Եվ նա մի այսպիսի մեջբերում արեց, որ իմացեք, որ սա էլ ձեր խառամատն է, ձեր դիրքերն են։
Դժգոհելով կուսակիցների աշխատանքից, Սերժ Սարգսյանը հանդիմանել է նրանց վերջին օրերին լռելու և պարբերաբար հնչող քննադատություններին չհակադարձելու համար։
Իհարկե, դժգոհելու առիթ կա։ Նախագահի խոսքերից ուզում եմ հիշել, երբ ասում էր, ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ եք դուք պես ասում լռում, երբ որ ասած որոշ քաղաքական գործիչներ, падգամավորներ ասում են, որ լավ չի, մենք այսքան զոհեր տվեցինք, և դրա պատճառներից էականների մեջ նաև, այսպես ասած, ռազմական ղեկավարության մեղքը կար բաստողումների բան։
Դեմ էր Սերժ Սարգսյանը, որ դուք լռել եք, քննադատություններին չեք պատասխանել, սա էր խնդիրը։
Եվ դա, և մյուս կողմից իրական պատկեր ներկայացնելու համար, որտեվ շատ թե քիչ մենք ինֆորմացված ենք, և ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք ասելու բան ունեինք, որը որ կարծում եմ լավ չկատարվեց։
Վազգեն Ղարախանյանի փոխանցման Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ասել է, թե չպետք է թույլ տալ, որ հակառուսական հիստերիա առաջանա։ Իդեպ, ըստ падգամավորի, Սարգսյանը նաև նշել է, թե Հայաստանը հենց Ռուսաստանին ընդառաջ գնալու համար է համաձայնել 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի հետ զինադադար հաստատել։
Ասում էր, որ զինադադար կնքողը մենք չենք եղել, դա Ադրբեջանի խնդրանքով է եղել։ Եվ մենք հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, հեղինակավոր դերն ու նշանակությունը, մենք ընդառաջ գնացինք։ Մենք կարող ենք նոր հաջողությունների հասնել, եթե այդ զինադադարը չլիներ։
Անդրադառնալով սահմանին տիրող վիճակին, ըստ Ղարախանյանի, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հայկական կողմը հաջողություններ է ունեցել։
Ասաց, որ մենք կարողացել ենք դիրքեր հետ վերել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սոցիալական մեկ թեմա արդյոք սա առնչություն ունի վերջին շաբաթների դրամատիկ զարգացումների հետ, թե ոչ դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ իշխանությունը փորձում է փոքրինչ մեղմել սոցիալական բարդկացությունը։ Ահա խոսվում է գազի սակագինը իջեցնելու մասին, իսկ այսօր վարչապետն ասել է, որ գործադիրը հակված է մեկ տարով հետաձգել սոցիալական վճարները կատարելու պարտադիր ժամկետը։ Պարզ ասած, խոսքը այն կուտակայինի մասին է։ Կառավարության նիստի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության նիստին վարչապետն առաջարկեց մեկ տարով հետաձգել սոցիալական պարտադիր վճարը, առավել հայտնի որպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար։ Այս հարցում Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, խորհրդակցել է Հանրապետության նախագահի հետ։
Խորհրդակցելով Հանրապետության նախագահի հետ եւ կարևորելով կենսաթոշակային բարեփոխումների սահուն եւ անխափան ընթացքը, առաջարկում հետաձգել սոցիալական վճար կատարելու պարտադիր պայմանի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետ երկարաձգումը 1 տարով, տեղափոխելով այն 2018 թվականի հուլիսի 1-ին։
Վարչապետը ֆինանսների, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներին հանձնարարելով պատրաստել նախագիծ եւ ներկայացնել կառավարության հաջորդ նիստին պարտադիր վճարման հետաձգումը կապեց նոր հարկային օրենսգրքի հետ, որն ուժի մեջ կմտնի միայն 2018-ին։
Մենք նախատեսում ենք հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականին եւ ինձ զեկուցել են, որ ծրագրային ապահովման փոփոխությունները պատրաստ կլինեն միայն 2018 թվականի շեմին։
2 տարի առաջ Բողոքի հուշկու ալիքի պատճառ դարձած պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը 2014-ին ի վերջո ուժի մեջ մտավ փոփոխված, ըստ որի աշխատավարձի 5%-ի կուտակումը պարտադիր է միայն պետական համակարգի աշխատակիցների եւ աշխատաշուկան նոր մտնողների համար։ 2017-ի հուլիսից վճարը պետք է պարտադիր դառնար նաեւ մասնավոր հատվածի համար, ինչը փաստորեն վարչապետի առաջարկով 1 տարով կհետաձգվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանին լրագրողները հարցրին, արդյոք կրկին բողոքի ցույցերից խուսափելու համար է կառավարությունը հետաձգում կենսաթոշակային վճարը։
Ես արդեն հիմնավորումը ներկայացրեցի, հիմնավորումը շատ հստակ է, քանի որ հարկային օրենսգրքով վերանայումներ են կատարվելու եւ դրույքաչափերի եւ առանցալակ հարկային բեղերով, ապա ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունները համահունչ լինեն, այսինքն քանի որ օրենսգրքը արդեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից է կիրառվելու, դրամաբանական է, որ կուտակային վճարը ավելի շուտ ուժի մեջ չմտնի, ինչու, որովհետեւ գումարը կուտակային վճարի հաշվարկում է նույն բազայի նկատմամբ, ինչի նկատմամբ հաշվարկում է եկամտային հարկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորվա մամուլը, բնականաբար առանցքային թեման Ղարաբաղն է, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արդյոք Ղարաբաղյան բանակի գործողությունները նշանակում են, որ հայկական կողմը հրաժարվում է բանակցություններից, գրում է 4-րդ իշխանությունը շարունակելով։ Իրականում ճիշտ հակառակն է, այսինքն Ղարաբաղի բանակը հենց նրա համար է փորձում վերականգնել շփման գիծը, որպեսզի վերականգնվի նաև բանակցային գործընթացը։ Մինչ հայկական զորքերը կործանիչ հակահարված են հասցնում հակառակորդին, նույն պահին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե պատրաստ են Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց տարածքներ զիջել։ Գուցե վերջապես հասկացել են, որ եթե անգամ ինչ-որ բաներ զիջելն անխուսափելի է, պիտի հաղթողի դիրքերից զիջես, որպեսզի զիջես այնքան, ինչքան ինքդ հարմար գտնում եւ ոչ թե այնքան, ինչքան կպարտադրեն, բայց եթե անգամ հասկացել են, արդյոք ուշ չէ եւ արդյոք չափազանց մեծ գինչ ենք վճարում այդ ուշացման համար։ Թեմայի շարունակությունը հայկական ժամանակ թերթում, այս պատերազմի արդյունքում պարզապես աչք ծակելու աստիճան վերհանվեցին երկար տարիներ մեր երկրի ներսում տիրող բազմաթիվ արատավոր երևույթներ, որոնց մասին ընդդիմադիր մամուլն ու քաղաքական գործիչները տարիներ շարունակ անհոգնել խոսում են։ Ինչու պատերազմական գործողությունների ժամանակ զոհված 50-ին հասնող զինվորները բացառապես աղքատ ընտանիքների երեխաներ են, ինչու բանակ անհրաժեշտ մակարդակի տեխնիկական հագեցվածություն չունի, ինչու պետական պաշտոնյան ներն ունեն միլիոնների հասնող կարողություն, իսկ զինված ուժերում նորմալ մեքենա չկա, դիրքեր, հաց ու ջուր կամ փամփուշտ հասցնելու համար։ Այս հարցադրումները շատ են ու համառորեն շրջանառվում են, մարելու կամ մոռացվելու որևէ միտում ցույց չտալով։ Հուսային դեպքն է, երբ իշխանությունը մանևրելու, դրանք չնկատելու տալու որևէ շանս չունի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ խորհրդարանում հանդես է եկել հետաքրքրական, ըստ էության նույնիսկ մարտական հայտարարություններով ի պատասխան Թևան Պողոսյանի հարցի, թե արդյոք չեն պատրաստվում կառավարությունում կադրային փոփոխություններ, հաշվի առնելով քարորիա պատերազմն ու առաջ բերած հարցերը, Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է, որ իրենք նայում են ապագային և մոռանում են անցյալը, ժամանակ թերթը մեկնաբանում է։ Այս բազմի իմաստ արտահայտությունը վկայում է իշխանության ներսում առկա իսկապես բարդ ու անկանխատեսելի իրավիճակի մասին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ նույն նորը քաղաքական խաղի մեջ է ներգրավել նախկին արտգործնախարարի նախաձեռնած ուսակցությունը, որը ոչ այլ ինչ է, քան երկրորդ նախագահի քաղաքական պլանների, հաշվարկների կամ հավակնությունների սպասարկման մեխանիզմ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մոսայելյանը, հարգելի ուղդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։